Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună seara, prieteni! Bun venit la întâlnirea noastră de fiecare joi seară. Vremea de afară ne face să ne apropiem de aparatele de radio și cei care au fost pe frecvența Speranței de la ora 18 au aflat și care este subiectul întâlnirii noastre de la această oră. Și cei din mediul online o știu, pentru că vorba s-a dus ușor și iată că ne pregătim să vorbim despre libertățile noastre, despre libertatea de a alege, libertatea de a trăi, aș putea spune, pentru că în funcție de ce alegem, trăim mai bine sau mai rău. Libertatea este facultatea de a face pentru fericirea proprie tot ceea ce nu strică fericirea celorlalți. Pentru noi toți oamenii, creștini și atei, pentru toți oamenii, libertatea ar trebui să reprezinte un drept fundamental și în același timp să fim mereu conștienți că odată cu ea vine și obligația de a nu îngrădi libertatea altora. Ar trebui să lăsăm frica și mânia la o parte și să ne exercităm acest drept cu responsabilitatea necesară. Poate considerați că am folosit cuvinte mari, libertate, responsabilitate. Ei da, dar așa este. Vorbim despre libertatea de a alege. De fapt, vorbim despre votul de duminică, dragi prieteni. Despre libertatea de a vota în funcție de ce vom afla și vom trage o concluzie la sfârșitul emisiunii. Îmi pare rău, dar mă simt obligată să vă spun că oricare dintre ascultători veți intra în direct și oricare va încerca să denatureze puțin subiectul nostru și să folosească nume sau titulaturi de partide, va fi scos din emisiune. Asta vă spun de la început, ca să nu vă supărați și să mă înțelegeți că vorbim despre libertate, cu niște oameni liberi să se exprime. Niște creștini adevărați, cum este și primul meu interlocutor, domnul David Croitor, despre care sunt convinsă că dumneavoastră nu știți prea multe, în afară de cei din mediul online. Dar să-l salut pe invitatul meu. Bună seara, domnule David Croitor!
Bună seara!
Este adevărat, ascultătorii noștri nu știu prea multe despre dumneavoastră. De asta trebuie să ne spuneți cine este. Voi dezvălui eu un atribut foarte important, pictorul David Croitor. Cine este?
Păi, așa cum a spus, sunt pictor prin vocație, deși am terminat o altă facultate, dar pictura mi-a fost transmisă probabil genetic de la mama mea și implicit de la Dumnezeu. Și sunt pictor prin ceea ce fac. Deci lucrez efectiv pictură. În ultimii ani m-am ocupat și mă ocup și acum numai cu pictura. Deci pot să spun că sunt pictor pentru că am foarte multe expoziții, am foarte multe lucrări peste tot în țară, în străinătate și lucrul acesta îmi dă cumva dreptul, fără să mă laud, să spun că sunt pictor.
Aveți o viață frumoasă.
Da, este o viață frumoasă, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, dar este o viață și plină de frământări. Bineînțeles că în lucrările mele, care în aparență sunt vesele, nu se vede frământarea.
Se vede foarte mult culoarea și lumina.
Da, este o este o regulă că pictorii de obicei își păstrează întunericul pentru ei și dau afară lumina pentru celui, pentru ceilalți. Pictorul este un om care în primul rând se dăruiește. Pictorul nu lucrează numai pentru el însuși, ci, și acum nu vorbesc de mine, vorbesc în general. Pictorul este o persoană generoasă și cea mai mare bucurie a artistului, ca să spunem generic, este aceea de a dărui sau a se dărui. De aceea, pictorul își păsează uneori lucrurile mai întunecate și dă lumii lumina spre bucuria celorlalți.
Domnule Croitor, înainte de a intra în subiectul nostru, aș vrea să vă mai întreb câte ceva. Știu că sunteți bunic.
Da, sunt bunic de 6 ani, de aproape 6 ani. Nepoțelul meu împlinește 6 ani în luna aceasta, pe 28.
Să fie sănătos și să vă aducă bucurii și să stea lângă Domnul mereu.
Mulțumesc.
Dar pentru că suntem la emisiunea Bunicilor și noi vrem să ascultăm mai multe povești așa de viață, spuneți-ne ce amintiri frumoase aveți de la bunicii dumneavoastră și care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ați preluat de la ei?
Da, ar fi mult de povestit, dar ținând cont că suntem într-o emisiune cu timp limitat și că și alți oameni au dreptul și dorința de a intra în legătură cu dumneavoastră, am să fiu foarte, foarte succint și am să spun așa, la prima amintire pe care o am se referă la bunica mea. Bunica mea din partea tatălui, pe ea am prins-o pe bunicul meu din partea tatălui, nu l-am prins, a murit înainte cu un an de a mă naște eu. Bunicii din partea mamei i-am prins, bunicul din partea mamei a stat în America foarte mulți ani și l-am prins în ultimii ani de viață, eram copil, mi-aduc aminte puțin despre el. Știu că era un om foarte, foarte liniștit și îi plăcea peștele, aveam un râu în sat și venea să prindă pește. Asta e amintirea pe care o am eu despre bunicul. Despre bunica a trăit, bunicul s-a simț mai repede, bunica din partea mea n-a mai trăit. A fost o femeie foarte, foarte caldă, dar ea a locuit cu o sora mamei. Bunica din partea tatălui a locuit cu noi în casă. Practic era mama, chiar așa și spunea mamă. E un lucru aici și vreau să-l subliniez. Mamei spuneam mama și bunicii spuneam mamă. Nu știu de ce, dar
era o diferență.
Da, asta era. Acceptam acest ă, mi l-am adus aminte. Ce vreau să spun și este esențial pentru mine, am mai spus lucrul ăsta și cu alte ocazii, dacă ar fi să mă gândesc la niște sfinți contemporani cu mine, bunica cu siguranță ar putea intra în rândul sfinților. Și asta nu pentru că spun eu, ci pentru că a avut o viață specială, deosebită. Bunica n-a știut să citească. S-a născut în 1907, a murit la 92 de ani, dar ea a știut un singur lucru. Țin minte, când eram copil, că din niște hârtii făcea un fel de caiete și ne chema pe noi să cântăm. Ea, deși nu avea voce, tot timpul deschidea și zice, hai să cântăm despre Domnul Iisus. Nu știam cine-i Domnul Iisus, dar ea cânta cu noi niște melodii improvizate de ea și nouă ne plăcea pentru că răsfoiam foile alea pe care nu era scris nimic. Mai târziu mi-am dat seama că ea a luat în mod serios viața cu Domnul Iisus și mi-a rămas în minte un lucru pe care de asemenea îl povestesc de câte ori am ocazia. Bunica știa un singur lucru și aici este cuprinsă toată teologia creștinismului. Ea spunea așa, Domnul Iisus mi-a iertat păcatele și voi fi cu El o veșnicie. Lucrul ăsta mă urmărește și acum. Încă un lucru pe care vreau să-l spun de la sfârșitul vieții ei, cred că este important și pe mine cel puțin m-a întărit și m-a încurajat. Când aveam 92 de ani, când împlinis, eu eram la București, terminasem, dar eram pe acolo, încă aveam treabă, lucram și mi s-a spus că este bolnavă. Am venit acasă cu gândul să o încurajez, cum facem noi oameni și hai să încurajăm, deși ea avea o vârstă și n-a fost bolnavă niciodată până atunci și am mers la patul ei. Și am spus, bunica, lasă că te îndepărtezi, faci bine, lasă că nu-i nicio problemă. La care bunica zice, David, hai să spun ceva. eu nu vreau să mă mai fac bine, pentru că eu aștept să mă duc la Domnul Iisus Hristos. Aștept și cea mai mare bucurie a mea și nu mă tem de nimic. Lucrul ăsta, bineînțeles că eu fiind tânăr, mi se părea că este o lozincă.
Nu l-ați
dar
înțeles.
Dar chiar a crezut în asta și chiar a plecat la Domnul Iisus Hristos. Și e un alt lucru care mă urmărește și care mă motivează să stau și eu lângă Dumnezeu.
Foarte frumos și așa, prin ceea ce ne-ați spus, ați făcut legătura cu subiectul nostru. Bunica era un om liber, liber să se ducă la Domnul ei iubit.
Exact. Și încă ceva, dacă mi este permis să spun, bunica era o femeie care avea 40 și ceva de kilograme, așa o țin eu minte. Nu, și era singura femeie care s-a întors la Domnul, poate puțin forțat zis, dar a ales să creadă în Dumnezeu și să adere la o credință nouă testamentală, era singura din sat. Și cu toate acestea, ea nu a avut niciodată conflict cu oamenii din sat. Deci ea și-a văzut de credința ei, a avut relații foarte bune cu vecine, a fost respectată și a respectat și pe ceilalți. Și mi-a spus următorul lucru, că dacă stai lângă Dumnezeu, nu ai cum să nu te iubească oamenii și mai ales iubindu-i tu pe ei, această iubire se întoarce. E încă un exemplu pentru mine.
Foarte
și anume că a demonstra că ești creștin înseamnă a iubi pe ceilalți. Și cu siguranță, poate sunt și excepții, dar cu siguranță iubirea se întoarce. Câteodată se întoarce mai mult decât am dăruit. E un paradox al iubirii, să zicem.
Așa este. Domnule Croitor, vreau să vorbim puțin despre libertatea, despre dreptul și despre responsabilitatea de a alege.
Da, e un subiect care pune multe probleme în ziua de astăzi și trebuie să vă mărturisesc că și eu sunt om și eu trăiesc momentele mele de, adică să fiu mai direct, trec prin anumite stări nervoase, dar totuși fiind un om credincios, eu mă raportez la Dumnezeu, pentru că de fiecare dată când sunt într-o dilemă, trebuie să am un reper, trebuie să mă duc undeva să caut o soluție și am spus că dacă mă voi uita la Dumnezeu, ce au făcut marii oameni ai Scripturii, este posibil și nu mai că este posibil, dar dacă ascult, cu siguranță voi învăța și eu și îmi voi rezolva și eu problema. Bineînțeles, ca toți oamenii, avem o simpatie și o antipatie, sau simpatie și antipatie. Suntem oameni, nu e bine că e așa, dar asta este realitatea. Am încercat întotdeauna să raționez și să filtrez prin ceea ce spune Dumnezeu și am ajuns la concluzia că nu este bine. De exemplu, dacă nu simpatizezi pe un candidat, să vii și să îi aduci, să-l cataloghezi prin cuvinte urâte.
Invective
deci
care nu și-au
rost. Să spui, mai bine să spui despre cel pe care crezi că, ți-a rezolvat, ce are el, ce atuuri are. Dar nu este, ceea ce se întâmplă la noi acum, este o campanie destul de murdară, pentru că nu se accentuează lucrurile bune pe care le-ar face un om, ci lucrurile rele pe care el le-a făcut sau le va face, ipotetic vorbind. De aceea trăim niște zile foarte grele, dar raportându-ne la Dumnezeu, la bunul simț, putem să rezolvăm această problemă și putem rămâne oameni normali. Chiar scriam la un moment dat că luni ne vom trezi din toată această vânzoleală și este bine să nu ne fie rușine unul de altul, pentru că s-au stricat prietenii, s-a vorbit urât, s-au făcut lucruri care nu sunt demne de un om bine educat și atunci, ca să evităm această stare de rușine, de a ne cere scuze prietenilor și ei nouă, este mai bine să preîntâmpinăm și să fim de la început oameni cu minți, să ne vedem de treaba noastră și să beneficiem, să folosim dreptul pe care îl avem de a alege.
Oamenii ai lui Dumnezeu.
Exact. Din punctul ăsta deci asta e singura soluție, după părerea mea. Nu există niciun om. Și asta este un adevăr, nu că îl spun eu, ci este un adevăr absolut. Niciun om care să rezolve problema omenirii.
Absolut.
Pentru că oamenii au limite. Și nu există niciun om.
Și atunci cum îi alegem?
Păi îi alegem după, cum să spun, nu omul pe care îl avem în față ne dictează nouă cum să-l alegem, ci cel care, lângă care suntem, adică lângă Dumnezeu. Dumnezeu ne spune, dacă vrem să ascultăm, ce să facem. Pentru că noi, cu mintea noastră, noi nu putem să știm foarte multe lucruri. Noi ne luăm de multe ori după aparențe, după zvonuri, după lucruri care nu spun adevărul întotdeauna despre un om. Și atunci, prins în această vâltoare, s-ar putea să greșim. Dar dacă ne așezăm în fața lui Dumnezeu, care e pierd absolut al adevărului, și întrebăm, Doamne, îmi vreau binele meu, vreau binele copiilor mei, vreau binele vecinilor și vreau binele țării, pentru că ne iubim țara, ar fi absurd.
Și trăim în această țară.
Exact. Să nu iubim țara în care trăim și o țară așa de frumoasă. Bun. Și atunci, dacă eu mă rog lui Dumnezeu și vreau bine pentru toată lumea, implicit pentru mine, Dumnezeu îmi va da o călăuzire. Dacă nu mă rog lui, s-ar putea să mă ia celălalt Dumnezeu
al lumii acesteia.
Așa, și să mă ducă el pe alte căi. Și știți că sunt oameni care au votat mai de mult. Am văzut, zice, domnule, indiferent chiar dacă ar fi să mor și să pierd totul, eu îl votez pe ăla că așa vreau eu, ca să-i fac în ciudă cuiva. Astea nu sunt niște lucruri normale. Dumnezeu vrea să fim oameni plini de dragoste, oameni normali, oameni calmi, oameni liniștiți și să mergem să uzăm de dreptul nostru pe care îl avem de alege și avem și obligația până la urmă, că trăim printre oameni, trăim într-o societate care este organizată, avem datorii față de societate și avem și drepturi. Și ca să ne câștigăm drepturile, trebuie să investim prima să ne facem datoria. Și datoria noastră imediată este să mergem la vot. Indiferent, fiecare votează cu cine vrea el, cu cine crede.
Domnule Croitor, dar a merge la vot nu înseamnă să faci politică?
Acum, este un termen foarte greu de definit, pentru că nu știu unde începe a face politică și unde se termină. Dar trebuie să luăm în calcul realitatea în care trăim. Noi suntem oameni creștine, oameni care trăiesc printre alți oameni. Societatea, așa a lăsat Dumnezeu. Chiar Domnul Iisus Hristos a spus că El nu vrea să, când în rugăciunea Lui, nu se ruga lui Dumnezeu să ne ia din lume, ci să ne păzească de lume. Adică ce înseamnă lumea? Înseamnă lucrurile rele pe care le are lumea. Așa. Și atunci noi avem datoria de a ne integra și de a face ceea ce trebuie. Noi nu putem să ne izolăm, pentru că altfel am fi împotriva societății. Și, din potrivă, noi putem fi chiar un exemplu. Zic noi, cei care credem în Dumnezeu, pentru că ăștia sunt creștini, care practică un creștinism real, ei au un cuvânt de spus, ei aduc echilibru în această lume și chiar au datoria să se implice. Părerea mea este că un om, un creștin, se poate implica, dar e părerea mea, nu știu dacă e cea mai bună sau nu, dar asta e și o spun. Se poate implica și mai departe, chiar să facă politică la modul adevărat. Din moment ce el este un om corect, un om sincer și foarte mulți oameni găsesc că acel om i-ar reprezenta, ar fi absurd ca omul să spună, domnule, eu nu mă duc să te reprezint pentru că eu sunt creștin de o factură sau alta. Deci dacă Dumnezeu l-a abilitat pe un om cu posibilitatea de a rezolva anumite probleme, de a comunica cu anumiți oameni dintr-o sferă politică mai înaltă și mulți alți oameni îl văd ca pe un potențial reprezentant al lor și îl trimit, să zicem, în Parlament sau nu știu unde, eu cred că omul ăla ar trebui să accepte și cu Dumnezeu în inimă să se ducă să facă treaba asta.
Pentru că tot Dumnezeu a spus să fiți cap și nu coadă.
Exact.
Domnule exact. Croitor, mai avem un minut la dispoziție.
Da.
Ce le puteți spune ascultătorilor noștri? Cu ce să voteze? Cu inima, cu sufletul, cu mintea, cu ce să voteze?
Păi le-aș spune așa, foarte scurt, să rămână cu picioarele pe pământ, cu capul pe umeri și cu inima în cer. Și Dumnezeu le va spune ce trebuie să facă. Dar să meargă la vot nu având ură în inimă și nu votând împotriva cuiva, ci să facă cu dragoste pentru toți oamenii, să pună în balanță și viața lor, dar și viața celorlalți. Pentru că un creștin trebuie să caute întâi folosul celuilalt. Și este un mod foarte bun de a vedea lucrurile pe care le-ar dori ceilalți și să facem lucrul ăsta în virtutea acestui deziderat uman până la urmă. Trăim și noi, dar trebuie să trăiască și aproapele nostru și nu oricum, ci trebuie să trăiască chiar ca noi. În felul ăsta împlinim porunca să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Responsabilitatea față de cel care se duce la vot, de aproapele meu, este aceeași responsabilitate ca și pentru mine. Ce-mi doresc mie, doresc și celălalt. Cu gândul ăsta, cred că ar trebui toți să mergem. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să putem face lucrul acesta.
Vă mulțumesc foarte mult! Vă aștept cu drag între noi bunicii, ori de câte ori subiectul vă va stimula, iar timpul vă va permite.
Vă mulțumesc și eu tare mult și vă doresc o seară binecuvântată în continuare și Domnul să fie cu dumneavoastră și succes în toate!
Amin! Așa să dea Dumnezeu!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Ioana Pepelea, binecuvântă pe Domnul. Noi mergem mai departe cu subiectul nostru și vorbim cu pastorul Viorel Dan din Madrid. Bună seara!
Bună seara!
Domnule pastor, vorbim despre libertatea, dreptul și responsabilitatea de a alege. Românii din Spania se pregătesc de vot?
Categoric, sigur că da. Este un punct fierbinte, este un subiect care are un interes deosebit în diaspora. Vorbesc de Spania, dar vorbesc și de alte țări din Europa. Am luat legătura cu mai mulți și realmente oriunde ar fi, românul rămâne român și are o inimă de român și simte cu România. Ne interesează ceea ce se întâmplă în România. Cred că libertatea aceasta de a alege este un cadou pe care Dumnezeu l-a pus în om, în noi, așa ne-a creat cu liberul arbitru și întotdeauna noi avem toată deschiderea în a alege în direcție sau alta. Dumnezeu nu ne forțează, cu atât mai puțin omul nu ne poate forța, iar eu cred că toți dorim libertatea și pentru că o dorim, cred că trebuie să facem o alegere bună. De aceea socotesc că, pentru că subiectul este foarte concret, vorbim doar așa la modul general, de vorba de ziua de duminică, exprimarea printr-un vot, eu cred că este momentul să schimbăm puțin chipul, să ne schimbăm mentalitatea și dacă în lumea occidentală românul a văzut și vede ce înseamnă o schimbare și o gândire librată, eu cred că și românii de acasă trebuie să prindă curaj Eu cred că trebuie să ieșim din inhibare, din teamă, din amenințare, din știu eu ce lucruri, și pentru că suntem după 25 de ani de la Revoluție, nu? Cred că după un sfert de secol, poporul român ar trebui să pună în aplicare textul imnului de stat, Deșteaptă-te, române.
Domnule pastor, dar după ce criterii ar trebui creștinul, românul, să se aleagă, românul indiferent unde este el, după ce criterii, ce criterii ar trebui să urmărească atunci când se hotărăște?
Da, eu cred că toți vrem să ne fie bine într-o lume oricum străină, ciudată. Trăim în lumea păcatului, să nu uităm, multe lucruri s-au schimbat, Dumnezeu n-a vrut să fie așa. Însă, în ciuda a tot ceea ce este și trăim și gustăm, uneori așa cu amar, totuși cred că omul este o ființă care merită să se bucure de un bine în jurul lui, în zona lui, în județul lui, în țara lui. Iar eu cred că ocazia de duminică este o ocazie în care noi putem să ne exprimăm acest lucru, să urmărim niște criterii concrete, clare. E adevărat că omul este om și niciun om nu este perfect. Dar din doi imperfecți, pentru că vorbim acum de două persoane, acum două săptămâni era o inflație de 14, era mai greu atunci de ales, acum au rămas doi. Din doi imperfecți îl alegem pe cel care socotim că ne poate reprezenta, că ar putea să-l reprezinte pe Dumnezeu. Și
că ne garantează libertatea noastră religioasă?
Într-un fel, da, deși n-aș merge neapărat doar pe această libertate religioasă, conform Bibliei, drumul se îngustează și nu putem merge la infinit cu această libertate. Poate tocmai cel care va fi la cârmă acolo, dacă ne va scutura un pic pe noi creștini, care și așa suntem cam amorțiți și adormiți, poate că ne-ar prinde bine un pic să ne scuture, să ne scoat pic de pe macazul rutinei și să ne prinde mai mult de Dumnezeu și să ne prin credință și nu prin obișnuință și prin vedere. Așa că nu doar criteriul acesta l-am în vedere, ci mai degrabă eu aș pune în mâna lui Dumnezeu să spune: Doamne, este momentul să intervii, dar Tu vei putea interveni prin mine, prin Tine, prin noi. Pentru că unii spun și am auzit: dar ce contează votul meu? E adevărat că dacă mulți zic așa și vor zice 20% și 40% și 50%, înseamnă că soarta țării rămâne în mâna celorlalți 50%, deci jumătate, iar ceilalți stau pasivi, iar culmea, cum spunea și domnul Croitor, după luni încolo ne trezim, ne deșteptăm și atunci începem să comentăm sau să spunem. Cred că e tardiv atunci. Acum este momentul să ne exprimăm. Și este proverbul: o rândunică nu face primăvara. Sunt de acord. Dar gândiți-vă că sunt vreo 20 de milioane de rândunici, dacă pot folosi termenul acesta, și acestea ar putea face o primăvară. Eu cred că România merită să intre într-o primăvară începând cu 17 noiembrie.
Dar românii pe care îi păstoriți acolo, ce părere au?
Să știți că sunt foarte indignați de pasivitatea celor din țară, poate de teama unora sau de indiferența altora sau mai rău de lipsa coloanei vertebrală a unora, se lasă cumpărați sau vânduți. Părerea celor de aici este că e timpul unei schimbări. Își doresc o țară prosperă, îmi spunea cineva, frumoasă, cu oameni veseli, unde să te întorci cu drag, să nu mai existe tineri fără locuri de muncă, să nu mai fie sărăcie, oameni necăjiți. aici într-o paranteză aș zice eu, cred că România ar merita să fie o mică Elveție a Europei de Est. După cum este poziționată geografic, eu cred că ar putea să fie. Dacă conducătorul va avea capul pe umeri și dacă va avea o mentalitate sănătoasă și nu balcanică, eu cred că România poate să fie o Elveție, cel puțin. Spunea cineva, vrea o țară unde să domnească dreptatea, unde nimeni să nu fie mai presus de lege, unde să nu mai fie atâta corupție. Adevărat că trăim într-o lume coruptă și în Spania există corupție și peste tot, dar ceea ce este în România parcă nu este niciunde. Apoi spunea cineva, vreau ca cetățean român să-mi exprim opinia prin vot, este dreptul meu constituțional, este momentul să fim uniți, este momentul să punem picătura fiecare și într-un număr masiv să ieșim. Iar ideea că nu facem politică, iertați-mă, dar eu nu sunt de acord cu așa ceva. Politică fac politicienii sau poate nici ei nu fac. Spunea o femeie în vârstă, când eram încă în țară, ce, dragul meu, știi cum e cu politica? Este ca și cu desfrânata. Nu poți să ai încredere în ea. Să-mi fie cu iertare, dar de multe ori politicienii vorbesc, spun mult, echipurile fac politică și când se văd înscăunați și pe fotoliu,
uită de
se
toate.
Sclerozează, se da. Sclerozează, uită ce a comis. De aceea, eu cred că nu vorbim de a face politică, este absurd, este doar așa, să arătăm niște vorbe. Nu, noi nu facem politică, noi vrem să facem o lucrare. Dumnezeu ne cheamă, ca și creștini, suntem datori. Autoritatea este de la Dumnezeu. Dumnezeu, spune în Cartea lui Daniel, El răstoarnă și pune împărați, dar cu mâna ta, cu mâna mea, nu așa, hocus pocus vine de sus de undeva și apare candidatul X. Nu. Cred că este o datorie, este o responsabilitate a mea, ca și creștin, ca om al lui Dumnezeu, ca om de bună credință, să merg și să votez, să îmi exprim opinia. Pentru că atunci, după, voi putea să spun, dacă e nevoie să spun ceva. Și voi putea să mă bucur, dacă va fi să mă bucur. În ce situație, eu cred că un creștin se roagă, intră în legătură cu cel, cere inspirație și își dorește ca omul de la cârma țării, în cazul acesta România, să fie pe cât posibil călăuzit de Dumnezeu.
Așa este. Dar spuneți-mi, Domnul Iisus în Biblie, cum se raportează la alegerile pe care trebuie să le facă omul și în funcție de ce trebuie să le facă omul?
Domnul Hristos însuși a respectat legile, îndatoririle. El la un moment dat ne sfătuia și ne spune clar să dăm cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Iar aici nu mă refer doar la taxe și impozite, care sigur că trebuie achitate, ci cred că trebuie să dăm cezarului și un vot. În textul acesta cred că intră și evenimentul de duminică. Iar Domnul Hristos întotdeauna a respectat conducerea, chiar dacă n-a fost de acord cu cel numit în funcție, în slujbă, dar pentru că este o autoritate, pentru că în stat se guvernează după niște legi, Domnul Hristos însuși a respectat aceste legi, a respectat persoana, opinând în mod liber. Noi trebuie să opinăm și, cum spunea și domnul Croitor, cred că ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat în țară zilele acestea, o campanie atât de murdară, este inadmisibilă. Nu știu de ce noi, păcătoși și oameni, și în plan eclesiastic și în plan social, când e vorba de alegeri, scoatem doar mizeriile, un fel de salubritate. În loc să scoatem, să evidențiem lucrurile pozitive, ne murdărim și ne cărim unul pe altul. Din păcate, statul român a fost martor la tot ce s-a întâmplat în aceste zile. Dar sper ca românii totuși să aibă mintea lucidă, și să nu stea acasă omozi, să plece unde trebuie duminică. Așa că Domnul Hristos ne învață în acest sens, nu vine în contradicție cu nimic această exprimare printr-un vot, nimeni să n-aibă această teamă. Teama ar trebui să fie să rămânem cu aceeași mentalitate învechită și să gândim că oricum nu pot să fac nimic. Eu cred că fiecare poate face ceva.
Absolut. Domnule pastor, până data viitoare vom ști care a fost alegerea noastră, alegerea cumulată. Până atunci însă, cred că mai viața noastră ar trebui să fie poate mai mult dăruită lui Dumnezeu și poate în pregătirea zilei de duminică ar trebui să facem chiar și o zi de post și de rugăciune pentru ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și minte și să ne ajute să vedem ceea ce trebuie văzut și să alegem ceea ce trebuie să alegem.
Da, sunt întru totul de acord, doar că această idee a rugăciunii și a postului, dacă nu e necesită și de fapte, atunci
este fără valoare.
Doar o lucrare jumătate făcută, cum ar veni. Este dictonul, roagă-te și lucrează. Aș vrea acum să supun atenție ascultătorilor și oricui, cum ar fi dacă să presupunem nepotul meu sau fratele meu de corp sau o ruda mea ar candida. Aș sta eu indiferent? Vedeți, eu cred că n-avem dreptul sau ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu dacă rămânem indiferenți pe postul acesta de neroza, spune Biblia, adică nici da, nici nu, așa într-o stare neutră. Eu nu votez cu nimeni. Bun, atunci ce vrei sau cum vrei să se schimbe ceva? E adevărat că în lumea păcatului pot fi trase și sfori, pot fi și manevre, dar eu cred că un creștin nu trebuie să gândească doar în planul acesta carnal, terestru. Trebuie să aibă, cum spunea Domnul Croitor, inima în cer. Și atunci și capul merge după inimă și gândește. Și atunci dacă ne rugăm, dacă și postim, este foarte bine și cu un îndemn, cu o dorință sinceră pentru o schimbare, pentru o viață decentă, nu pentru minuni, nu pentru eu știu ce lucruri acum să se întâmple în România, ce nu s-au întâmplat în 15 de ani, dar cred că merită și această țară din care facem parte să aibă la cârma ei un om care realmente să vrea binele ei.
Nu pot decât să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați spus, să vă urez să fiți în mijlocul celor care vor merge la vot și să-i încurajați și să ne întâlnim la sfârșitul lunii la rugăciunea de mijlocire cu rugăciuni de mulțumire.
Amin. Doamne ajută! O binecuvântare specială pentru dumneavoastră, pentru toți ascultătorii și înțelepciune de la Dumnezeu pentru duminică.
Vă mulțumesc tare mult! A fost în direct pastorul Viorel Dan.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, 031 437 8 379 poate fi format pentru foarte scurt timp, este adevărat, pentru că avem și corespondența de la Podiș, dar puteți să ne spuneți pentru ce votați dumneavoastră, dacă votați, iar dacă nu, pentru ce nu votați? Spunem că suntem liberi și ne place să spunem că suntem liberi să facem ceea ce vrem. Avem puterea de a alege din ceea ce ni se oferă. Avem datoria de a nu îngrădi libertatea celorlalți. Pentru că libertatea absolută nu există aici pe pământ. Avem un telefon. Bună seara!
Bună seara!
Doamna Valeria, bun venit! Fără nume, puteți să ne spuneți dacă mergeți sau nu la vot?
Întâi și întâi, Dumnezeu alege.
Așa.
Că și în Vechiul Testament El alegea pe împărații. Și pentru aceasta suntem datori să alegem. Eu atât vreau să vă spun. Dumnezeu alege și noi alegem prin rugăciune și post. Căci Dumnezeu ne-a dat exemplu că El a ales pe împărați dintre evrei în poporul iudeu.
Vă mulțumesc foarte mult și vă urez sănătate! Bună seara! Bună seara! Vă rog să închideți aparatul de radio.
Bună seara!
Vă ascult, sunteți în direct.
Sunt și eu o bunică de 78 de ani.
Să fiți sănătoasă!
Chiar ele am împlinit. Și de când mă știu așa, mă știu, niciodată n-am lipsit de la vot. Pentru că, așa, de respect pentru Dumnezeu, pentru țară, pentru oameni. Pentru că așa ne spune și cuvântul Domnului. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce-i place lui Dumnezeu. Și să rugăm pe Tatăl nostru să ne dea înțelepciune, să ne lumineze mintea, ca să ne știm pe ce punem stampila. Pentru libertate, pentru ca să avem libertate să slujim pe Dumnezeu, pentru binele țării, pentru toți oamenii din țara noastră, să dea Domnul să se întoarcă cu fața la Dumnezeu și să fim un popor creștin adevărat, așa precum ne merge numele. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze România. Noi ne rugăm cu biserica noastră de când a început prima campanie din turul întâi. Noi facem rugăciuni și cereri cu mulțumiri la Domnul ca să ne meargă bine, să fim un popor creștin cu adevărat.
Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Și un ultim telefon. Bună seara!
Bună seara!
Dumneavoastră mergeți la vot?
Da, merg la vot pentru că vreau binele țării mele, pentru că vreau să trăiesc cu demnitate și pentru asta trebuie să-mi dau și eu votul, să iau și eu o decizie. Nu înseamnă că fac politică, din potrivă.
Mă bucur tare mult!
Bine, atât!
Mă bucur tare mult să vă aud! Vă mulțumesc pentru telefonul dumneavoastră. Câteva opinii am luat de la ascultătorii noștri și mă bucur pentru faptul că au dovedit o clar viziune foarte corectă. S-au ancorat puternic în ceea ce stă scris, în puterea lui Dumnezeu de a alege și de a scoate oamenii la suprafață și în conducerea lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Vă mulțumesc pentru telefoanele dumneavoastră. În continuare vom merge la Podiș să preluăm și rețeta de care noi bunicii ne bucurăm de fiecare dată.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni! Dacă sunteți beneficiare unei cure de țelină, ei bine, Mihaela în această seară ne aduce o altă legumă. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, dragi ascultători! Mă bucur să ne reîntâlnim și ca de fiecare dată sunt sigură că abia așteptați să învățăm o nouă rețetă din bucătăria Centrului de Sănătate Podiș. Pentru astăzi v-am pregătit cartofi umpluți.
Abia aștept să ne spui ce ne trebuie.
Iată ingredientele. 4 cartofi mari, 2 roșii, o ceapă roșie, 2 linguri ulei de măsline, o linguriță sare, 50 de grame tofu dat pe răzătoarea mare, o lingură pătrunjel verde tocat fin, câteva măsline pentru ornat. Cartofii, cu coajă cu tot, se spală bine. Se taie în două pe lungime și se pun la copt. Între timp, ardeii, roșiile și ceapa se toacă foarte mărunt, se amestecă cu tofu, sarea, uleiul și pătrunjelul tocat fin. Când cartofii sunt gata, li se scobește miezul, lăsându-se un perete de circa un centimetru. Partea scoasă de la cartofi se toacă mărunt și se amestecă cu legumele. Se umplu apoi cu vârf cartofii cu această compoziție. Se urnează cu măsline. Se servesc imediat.
Cred că fiecare gospodină folosește cartofii în diverse moduri, pentru că, cine nu știe, românii sunt mari mâncători de cartofi.
Cartofii sunt considerați un aliment de bază în multe familii. Sunt foarte gustoși ca ingredient pentru multe mâncăruri. Cartofiul este o plantă originară din Peru, adusă în Europa de către conquistadori, în jurul anului 1536. Tuberculii, baza alimentației incașilor, erau inițial foarte mici, neregulați, cu gust destul de neplăcut, însă foarte rezistenți la boli și dăunători. Cartoful a fost cultivat în Anglia inițial ca plantă decorativă rară, straturile cu flori, sau ca plantă medicinală. Deoarece nu se știa exact care parte a plantei este comestibilă, europenii au suferit intoxicații grave în urma consumului fructelor. Din acest motiv, se spune că toate culturile de cartofi au fost arse din nord, din regal, prilej ca oamenii să descopere tuberculii copți și gustul lor bun. Ulterior, horticultorii au creat soiuri ameliorate, cu tuberculi tot mai mari, netezi și regulați, cartoful deveni repede un aliment de bază în toate colțurile cu climă temperată ale lumii. Locul 4 după orez, grâu și porumb. În România se cultivă cartofi albi și roșii, iar în magazine se găsesc inclusiv cartofi dulci și cartofi purpurii importați.
În afară de faptul că sunt gustoși, ce beneficii au pentru sănătate?
Cartofii sunt legume rădicinoase ce oferă o sursă bună de amidon, vitamine și fibre. Ei pot fi folosiți și pentru tratarea unor diverse afecțiuni. Ca agent anti-îmbătrânire. Spălându-vă pe față zilnic cu suc de cartofi, obținut prin amestecarea într-un blender a cartofilor alături de apă, veți avea o față cu un aspect radiant și totodată ridurile vor apărea mai târziu. Remediu pentru arsuri. Luați un cartof crud, feliat și amestecați-l cu puțină apă într-un blender până când veți obține o pastă lipicioasă. Aplicați această pastă pe pielea cu arsuri minore pentru a scăpa de durere. Ca tratament pentru durerile de cap. Tăind felii de cartof crud și masându-vă tâmplele, puteți scăpa de durerile de cap minore. Pentru a reduce oboseala ochilor, puteți apela la un remediu destul de des folosit. Tăiați două felii de cartof și așezați-le pe pleoape timp de câteva minute. Vă veți simți mult mai bine. Îndepărtează lipiciul de pe mâini. Puțină lume știe că lipiciul poate fi îndepărtat de pe mâini cu ajutorul cartofilor. Folosiți un cartof crud, decojit, pentru a vă spăla pe mâini după ce ați terminat toată treaba. Cartoful mai este folosit drept cremă de pantof. Pentru a reda culoarea și luciul pantofilor dumneavoastră vechi, folosiți un cartof de dimensiuni mari, crud și curățat. După ce ați terminat fiecare parte, lăsați pantofii să se usuce și lustruiți-i la fel ca atunci când îi dați cu cremă. Cartofii pot preveni și acumularea acizilor în stomac, factorul principal care ar putea să vă deranjeze somnul. De asemenea, are capacitatea de a mări nivelul de triptofan din organism, un aminoacid esențial care crește producția de serotonină, oferindu-vă o senzație de calm binevenită înainte de un somn odihnitor.
Foarte importante aceste beneficii, nu știam despre toate, le vom recapitula, dragi prieteni, la sfârșitul emisiunii pentru a vă putea nota ce este important. Bun, cum îi putem prepara pentru a ne fi cât mai de folos?
Datorită conținutului mare de amidon, cartofii trebuie preparați termic pentru a putea fi digerați. În timp ce cartofii prăjiți sunt puternic acidifianți și conțin prea multe calorii, cartofii copți în coajă, fierți în coajă sau la abur sunt alcalini. Deoarece 10-50% din potasiu ajunge în apa de fierbere, supele sunt benefice, în timp ce fierberea și aruncarea apei înseamnă risipă de nutrient. Cartofii se combină foarte bine cu cereale, legume, verdețuri, salate de crudități. pot fi preparați în numeroase feluri. Fierți la aburi, aceasta este metoda ideală de preparare, deoarece păstrează majoritatea nutrienților. Sub formă de piuree sau pasați. Copți în jar sau la cuptor cu verdețuri aromatice. Se pot adăuga și la supe, ciorbe, alături de alte legume. Zeama crudă se folosește ca antiacid. Câteva linguri înainte de masă sunt suficiente pentru a calma stomacurile acide. Desigur, cartofii trebuie să fie curățați înainte de a extrage zeama. Fiind o legumă rădăcinoasă, de multe ori este supusă infestării cu pesticide. Deci, prin urmare, spălați-i bine înainte de preparare.
Acum avem de unde să cumpărăm cartofi la fiecare colț de bloc. Există magazine unde îi găsim. Ar fi ideal să avem beciuri, cămări, dar asta pe vremea bunicilor noștri se mai găseau asemenea metode de preparare. Cum îi păstrăm pentru a fi cât mai folositori?
Cartofii noi pot fi păstrați în frigider timp de o săptămână. Însă cartofii maturi trebuie ținuți în cămară, deci, așa cum ați amintit, sau alt loc uscat, întunecos și răcoros. Atunci când cartofii vechi sunt ținuți în frigider pentru a nu îngolți, amidonul se transformă în zaharuri și crește cantitatea de solanină, devenind dăunători. Cumpărați cantități mai mici și întotdeauna fără părți negre, închise la culoare, fără coaja verde sau urme de încolțire. Cartofii de la supermarket sunt de regulă tratați împotriva încolțirii la raft. Preferabil să-i cumpărăm de la piață sau să-i cultivăm noi înșine.
Pot fi toxici? Te-am auzit vorbind despre toxicitate.
Cu excepția tuberculilor, toate părțile plantei conțin solanină și sunt toxice. De asemenea, solanina este prezentă în cantități mari și în tuberculii încolțiți și cu coajă verde, dar și în vinete, gogonele, partea verde a roșiilor. Nu consumați niciodată cartofi încolțiți sau verzi. Intoxicația cu solanină are ca urmări greață, vărsături, iritarea stomacului, dureri de cap, stare generală proastă. Atrageți în mod repetat atenția conducerii grădiniței sau școlii copilului privind acest aspect, deoarece din motive economice, cartofii încolțiți în cămara cantinei nu sunt aruncați de obicei, ci sunt introduși în supele și piureurile copiilor.
Toți știm că nu sunt buni cartofii prăjiți, dar tare mai sunt buni. E, de ce nu sunt buni, totuși?
Cartofii preparați prin prăjire în ulei au prea multe calorii și sunt acidifianți. Sunt gătiți de regulă în grăsimi nerezistente termic, care generează compuși secundari extrem de toxici. În special în restaurante și cantine, uleiul ieftin este refolosit pentru mai multe prăjiri, iar temperatura este foarte ridicată pentru a scurta timpul de preparare, fără a se ține cont de punctul de ardere. În plus, în multe unități de alimentație publică se folosește și cartofii încolțiți, așa cum am menționat anterior, care conțin solanină, practic o otravă. De pe urma cartofilor prăjiți, corpul primește pe lângă sațietate, plus mult gust și o avalanșă de radicali liberi, îmbătrânire prematură, sănătate precară. Unul dintre compușii secundari este acrilamida, cu potențial cancerigen, care se formează atunci când cartofii, dar și cerealele, sunt prăjite cu sau fără ulei, ori coapte uscat. Din momentul în care aceste alimente prind o crustă de la auriu spre maro, acrilamida este prezentă. Deci, pâinea prăjită sau cu coaja arsă, cartofii prăjiți sau copți la temperatură prea mare, biscuiții, cozonacul cu crustă și chiar cafeaua conțin o cantitate mare de acrilamidă. Cu cât temperatura trece de la 100 de grade Celsius către 180 și crusta este mai închisă la culoare, cu atât alimentele respective, în special cele bogate în abidon, sunt dăunătoare.
Bun, atunci să vedem ce alternative bune, sănătoase avem.
Pentru cartofi, coacere ocazională la cuptor, în coajă, cu opărire înainte, sau felii, la maxim 120 de grade Celsius. Preparare la abur sau prin fierbere. Eliminarea eventualelor coji sau porțiune arse. Pentru pâine, evitarea prăjirii pâinii și consumarea de pâine cu maia, la care acrilamida nu se formează. Pentru produsele de cofetărie și patiserie, evitarea biscuiților maronii, cozonacului și altor preparate cu coaja arsă, maro, limitarea consumului de produse de patiserie și cofetărie convențională preparate la temperaturi înalte. Vă doresc poftă bună și bunul Dumnezeu să vă dea puterea de a face schimbările necesare pentru a avea o sănătate cât mai bună.
Mulțumim tare mult, Mihaela. Într-adevăr, numai Dumnezeu ne poate șterge din minte anumite plăceri și anumite tendințe și ne poate ajuta să descoperim bunătatea alimentelor preparate sănătos. Îți mulțumim încă o dată.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, am ajuns la sfârșitul emisiunii. A fost o oră foarte interesantă și datorită subiectului pe care l-am avut. Nu putem spune decât că alegerea unei persoane are un impact important în viața societății românești, în ansamblul ei, dar și asupra vieții noastre, având în vedere rolul activ pe care îl avem fiecare dintre noi. Am vorbit în această oră despre alegere în general, despre responsabilitate, dar toți ați înțeles și responsabilitatea pe care o avem pentru alegerile de duminică. Fiecare om din această țară, în calitate de cetățean român, cu drepturi depline, dincolo de orice preferințe și interese personale, ar trebui să susțină persoane care au dovedit că fac dovada, că înțeleg și acceptă pe deplin importanța câtorva lucruri. Garantarea libertății religioase și de conștiință, neutralitatea față de orice credință religioasă și promovarea egalității tuturor cultelor în fața legii și autorităților publice, respectarea separării dintre biserică și stat, atașamentul deplin față de valorile creștine în domeniul familiei, al vieții și al demnității umane. Sugerarea unei legături între apartenența confesională și identitatea națională este eronată, contraproductivă și produce tensiuni religioase inutile, bazate pe impulsuri fundamentaliste, nespecifice unor țări moderne europene. De aceea, distanțați-vă de discuțiile care vă atrag într-un asemenea subiect. Nu putem termina decât citind și fragmentul biblic care ne este atât de drag, 1 epistolă către Timotei, capitolul 2. Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei care sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. De-a lungul vieții sale, Salvatorul nostru ne-a arătat cum să ne folosim libertatea de a alege. Băiat fiind în Ierusalim, el a ales în mod deliberat să fie în casa tatălui său. În timpul slujirii, el a ales, fără ezitare, să îndeplinească voința tatălui său. În Ghețeman, el a ales să sufere toate lucrurile, spunând, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Și pe cruce, vă amintiți? El a ales să-și iubească dușmanii, rugându-se, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și apoi, astfel încât să poată alege cu adevărat pentru el însuși, el a fost lăsat singur. A spus, Tată, pentru ce m-ai părăsit? La sfârșit și-a exercitat libertatea de a alege, să acționeze, îndurând până la sfârșit, până când a putut să spună, s-a isprăvit. Cu toate că el în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, cu fiecare alegere și cu fiecare acțiune, el și-a exercitat libertatea de a alege să fie Salvatorul nostru și de a rupe lanțurile păcatului și ale morții pentru noi. Și prin viața sa perfectă, el ne-a învățat că atunci când alegem, să facem voința Tatălui nostru ceresc. Libertatea noastră de a alege este apărată astfel, iar ocaziile noastre cresc și creștem și noi în credință. Dragi prieteni, nu pot decât să închei urându-vă să rămâneți liberi și responsabili de libertatea pe care o trăiți. Numai bine!